Takk for velkomst. Takk for at jeg skulle få være sammen med dere på denne helgen og få høre og lytte til Guds ord i sammen med dere. Og det er ikke alltid det enkelt å komme inn sånn i en møteserie, sånn som dere har begynt og har hatt flere dager allerede, og så kommer jeg inn, og så skal jeg få meg helgen. Og så er det jo slik at jeg så på nettsiden for 3 uker siden at dere hadde satt opp et emne. Hans rike er ikke av denne verden. Hvis ikke tar feil. Og da rekner jeg med at dere har forkynt og talt over dette emnet. Men jeg har ikke fått noen forvarsel om at jeg skulle tale over det temaet, emnet. Så jeg har oppfattet at jeg sto litt fritt til det. Men jeg håper det har sammenheng med det jeg skal tale om, for når jeg så det, så tenkte jeg at mer og mer på det himmelske og det evige. For jeg har vært inne i det siste, ganske sterkt. Og jeg tenkte det at jeg ville tale over vårt rike er heller ikke av denne verden. Altså vi som sitter her, så er Guds barn. Vårt rike er ikke av denne verden. Og det har konsekvenser for oss mens vi lever her. Vi er jo bare gjester her. Vi er ikke hjemme her, vi som er Guds folk. Vi er med på pilgrimer. Vi er på vei mot himmelen. Så vårt rike er dypest sett ikke av denne verden. På en måte er jeg fremmed her. Kjenner du til det? Jeg er liksom ikke helt hjemme her. Selv om jeg lever her. Så er det noe som jeg ikke er helt fortrolig med. Finner jeg ikke til rette her. For heimen min, den er i himmelen. Jeg kommer til flett inn noen små glimt fra den siste tiden jeg har hatt i sammen med min mor og min far. De flyttet med 50 dagers mellomrom. Og vi hadde begravelse for far på fredag, som var. Og dermed så kjenner du ekstra sterkt, og det gjør noe med deg. Når du slik får være helt med grenser, med de som har stått nærmest i livet. Og får lov å sitte ved senga når de flytter, begge to. Far han var klar i tanken, men helsa var svag. Og han kunne ikke snakke med helt til fredagen, han døde på lørdagen. Mor var demente, så hun var det annerledes med. Kjære Jesus, jeg vil takke deg for at vi skal få lov å samle oss om ditt ord og ditt navn. Og ditt navn er det beste som du ga, synderen. Tenk at vi skal få lov å høre deg til, å være barn av Gud, å være frelst og himmelarving. Takk, Jesus. Takk for nåden din. Takk for frelsen. Takk for forsoningen. Takk for rettferdigheten. Takk at du kom. Takk for Golgata. Amen. Vi skal lese fra salme 63 og fra vers 1-9. En salme av David da han var i Juda-ørkenen. Gud, du er min Gud. Til deg tidlig søker jeg deg. Min sjel tørster etter deg. Mitt kjød lengter etter deg i et tørt og utørket land, hvor det ikke er vann. Slik har jeg skuet deg i helligdommen, da jeg så din makt og din herlighet. For din miskunnhet er bedre enn livet. Mine lepper priser deg. Slik vil jeg love deg hele mitt liv. I ditt navn vil jeg oppløfte mine hender. Min sjel skal bli mettet som med fete retter. Med jublende lepper skal min munn lovprise deg. Når jeg kommer deg i hu på mitt leie, tenker jeg på deg gjennom nattevaktene. For du har vært min hjelp, og under dine vingers skygge jubler jeg. Min sjel henger fast ved deg, din høyre hånd holder meg oppe. Mest sannsynlig er denne salmen skrevet etter at David hadde vært konge i mange år, etter at han var gjennom det store fallet med Batseba og Urias, og han var blitt og var en mektig og stor konge, og han hadde vunnet mange seire. Men så skjedde det noe. Hans tredje sønn, Absalom, han gjorde opprør. Han ville ta kongetrona ifra faren sin, ifra David. Og Absalom, han fikk folket med seg. Og vi kan lese denne historien i 2. Samuel, kapittel 15-19. Absalom, han ga seg ut for å være en rettferdig og klok mann. Og han stjal Israels menns hjerte, så det står om i 2. Samuel 15:6. Og han var så frimodig at han sa at jeg vil gå til Hebron og innfri det løfte jeg har gitt til Herren. Det var Absalom. Så han samlet alt folk han kunne mot sin far. Men David, han fikk nyss i og fikk kjennskap i hva som holdt på å skje, og så flyktet han ut i Juda-ørkenen. Det er vel nesten ikke noe som er vanskeligere for en far enn at sitt eget barn går til krig og til opprør hos en far og ønsker å ta liv av han. Du kan tenke deg inn i din situasjon der, du som har dine barn. Tenk om sønnen din, sitt ønske var å ta liv av deg. Da er det ikke enkelt. For en nød og for en smerte. Og så står det i 2. Samuel 15:23, hele landet gråt høyt da alt folket drog fram. Kongen gikk over bekken Kedron, og alt folket gikk over og tok veien bort imot ørkenen. Så David, han gikk over Kedronbekken. Når sønnen var ute til å ta liv av han. Her ser du det som du lever deg inn i forbildet for den gamle pakt. David, Davids truna, nedstammingen til Kristus. Forbilder. Alt folket gråt, og Jesus han ble forrådt av sine nærmeste, nemlig Judas, og meg og deg. Han ble forrådt av sin egen sønn, Absalom. Jesus ble forrådt av meg og deg. Djupere sett er vi opprørt mot Gud, mot skaperen vår, med vår synd. Det var ikke du som naglet Jesus til korset. Det står i Johannes 18:1-2. Da Jesus hadde talt dette, gikk han ut sammen med sine disipler over bekken Kedron, samt David. Det var den hage, og i den gikk han inn, hans disipler, men også Judas, som forrådte ham. Kjente stedet, for Jesus kom ofte sammen med sine disipler der. David og Jesus og Kedron.
Hva sier Jesus til Judas? Matteus 26,50. Men Jesus sa til ham, «Venn, hvorfor er du her?» Da gikk de fram og la hånd på Jesus og tok ham til fange. Og så skjedde dette med Absalom, da han død. Og så kom de og fortalte det de trodde var et gledesbudskap til David. Nå er sønnen død. Nå er du fri igjen, David. Hvordan reagerte David på det? Da sa han det slik i 2 Samuel 18:33. Da ble kongen dypt rystet. Han gikk opp på salen og porten og gråt. Mens han gikk, sa han, min sønn Absalom, min sønn Absalom, å, at jeg var død i ditt sted, Absalom, min sønn, min sønn. Og det var det som skjedde djupere sett med Jesus. Han død, min død, og din død, i stedet for oss. Det er i denne sammenhengen at David har skrevet denne salmen. Den salmen som bærer preg av at han er en gjest på jorda, selv om han er en verdensherskar. Hans egentlige rike er ikke av denne verden. Han får sorg når han som står han etter livet er død. Da må du ha et rike og et feste en annen plass enn på jord for å ha et slikt syn over tilværelsen. Da skulle du bli glad for fienden er død. Nei, men David han fikk sorg. Hvorfor? Tenk om Absalom ikke ble frelst. Ja. Det er den største sorg. Tenk om Absalom ikke ble frelst. David, du med dine mange seire og nederlag i livet, du har kanskje mange nederlag, kanskje ikke så mange seire i livet. Men hvordan var det for David der han skrev denne salmen i judarkenen? Min sjel tyste etter deg. Ja. Det er kun de menneskene som er pilgrimer som tyste til Gud. Ja. Sjelen min tyste til Gud. Min far ble 89 år. Ofte når jeg kom inn til han de siste år, så sa han, i dag var en god dag. Da han hørt på misjonsradioen, enten en tale av Carl Fredrik Wisløf eller noen andre, og så hadde han hørt at alt var ferdigt. At rettferdigheten er utenfor meg selv. Og så strålte han. Og så smilte han. Andre ganger kom jeg inn. Da var han tunge. Jeg vet ikke om jeg nå hjem slik seg her. Så måtte jeg peke på det som er utenfor oss. Det vi har i Jesus, så sa jeg ofte til ham, eller av og til i alle fall, du er mye verre enn du tror. Mye verre enn du tror. Men det er fullbrakt. Det Jesus gjorde. Så lysna da. Og så kan jeg si takk. Og så kan jeg bli rolig. Hva var det for noe? Og hva opplevde jeg med min gamle far? Min sjel tyste etter deg. Så det er noen tusen år i forskjell mellom David og oss. Og likevel, min sjel tyster til deg, din rettferdighet, det som kan bære meg gjennom livet, over døden og inn i evigheten. Det som holder når jeg skal møte Gud, det som gjør at evigheten blir god. For Gud er rettferdig når han dømmer og sier du er fri, for Jesus tok din plass. Du har forbyttet plass med Jesus. Å, jeg lengter og jeg tyster etter deg. Ser du? Vårt rike er ikke av denne verden. Denne verden forstår ikke dette, og heller ikke den religiøse. Helt umulig. Du blir født inn i det, og begynte å håpe på Jesus, for han er blitt skatten i livet. Den religiøse, han blir lei av den mat. Det gir han ikke noe. Men en kristen er dette selve maten, vannet og livet. Jeg satt hjemme og leste noen dager etterpå min far var død. Husandagsboken den 27. juni av Rosenius. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Og så siterer jeg Rosenius. La deg aldri mer forføre til å søke deg et paradis her på jorden. Det er bare et innbilt bedrag. Når en kristen drømmer om å finne en stor glede i noe på jord, vel å merke, hvis han først har fått sin fred og glede i Gud. Nei, straks noe annet begynner å bli større lyst og glede, da lider straks håndens liv. Og så sier han videre, en sånn setning som jeg lar merke til, skal du høre. Vil du derfor ha et fredfylt og salig liv på jorden, og for å beholde Faderens kjærlighet, altså fredfylt og salig liv på jorden, og for å beholde Faderens kjærlighet, da søker rette ditt sinn mer og mer mot himmelen. For da forsvinner det der. For heimlandet mitt er ikke her. For blir sinnet mitt vendt oppover heimover, da knaser det i grus det som prøver å legge det her. Ser du det? Da får det så liten betydning. Og så sier han, søk mer og mer og glemme all annen vinning og lyst, og strekk deg mer og mer etter det som er der oppe, der Kristus er, slik at ikke noe jordisk får innta hjertet ditt. Å, hvor godt eie Jesus, ha en fri samvittighet, ha fred med Gud, være himmelborger, fri for å ha de vanlige rettighetene på jord, ikke kjempe for seg selv, i pengesaker, i arveoppgjør, i grenseskille, på en gård, i forhold til søsken, trekke det korteste strået. Jeg er jo en kristen, jeg er fri. Å, hvor godt det. Men når dette begynner å bli betydningsfullt og stort for oss, da smuldrer det evige opp. Det er jo forskjellen. Men noen har det bare teoretisk dette her. Og så er noen som det skal være livet for. Så her skilles liv og død. Født på ny og bare religiøs. Og så sier Rosenius videre, når altså en kristen på alle områder må ha sin største fred og glede i Gud, er det ikke mye verdt å søke noe jordisk lykke og glede, For oppnår jeg noe av dette, altså jordisk lykke og glede, vil det bli min fare? Og så sier han motsatt. Oppnår jeg det ikke, vil det igjen bli min plage. For jeg oppnår det jo ikke. Ja da. Blir noe som helst jordisk en større lykke og glede enn den jeg har i Gud, er det jo min evige ulykke, sier Rosenius. Dette er en hemmelighet som det er umulig å forstå hvis vi ikke er født av Gud og ditt rike ikke er av denne verden. Helt umulig. Vi selv tyste etter deg. Altså du er i en ørken som denne salmen ble skrevet i. Når du er i ørkenen, er det kun en ting som betyr noe, nemlig at jeg får nok vatten. Det er den tysten Gud vil gi oss etter selve evangeliet. Jeg må av sted få høre om rettferdigheten og syndens forlatelse gjelder enda for slike som meg. Jeg må høre, er det nok med Jesus? Holder det enda det Jesus har gjort for meg? Jeg kan ikke unnvære å høre det. Og det gjorde meg så godt, det Jesus gjorde. Han oppfylte loven i mitt sted, og jeg er fri. En livslang tyst etter det samme budskapet. Det var en kvinne av sykes barn, så kom Jesus til henne. Og så var det en samtale der, og da skal jeg bare ta med to vers i denne samtalen. I Johannes 4,10, Jesus svarte og sa til henne, kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til deg, gi meg å drikke, så har du bedt ham, og han ville gi deg det levende vann. Og så sier i vers 14, men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste. Men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv. Tysten altså, etter Jesus. Så står det en underlig setning i denne salmen, som er skreven av en konge med en uendelig jordisk rikdom og makt, som vi ikke kan forestille oss rekkevidden av. David han sier det slik, for din miskunnhet er bedre enn livet. Tygg på den setningen. Din miskunnhet er bedre enn livet. Hva vil du eie mest av i livet? Nå skal du få velge på øverste hylla. Ja? Helt øverst. Helt øverst. Pek på alt du ser i horisonten. Se på folket. Se hvordan de lever. Se gleden de har i livet. Se prakten. Se æren. Se rikdommen. Se makten. Se alt. Hva er du higget der? Hva er du egentlig søker? Hva er du forsøker å oppnå? Hva er du opptatt av? Hvor er hjertet der? Når er du egentlig mest i sorg? Og når er du mest i glede? Det sier noe hvor hjertet higer etter. Når har du det egentlig godt? Og når har du det egentlig vondt? Hva er det som gjennomsyrer deg? Er det det som er her nede, og når noe blir tatt ifra deg, så blir du så fullt av sorg? eller hovedgleden og sorgen knyttet til forholdet Gud. Hvor pulslaget ditt, hvor skatten og livet. Johan Arndt har sagt en liten setning. Det finnes ingen lykke på jord som dette å eie sine synders forlatelse. Ja. Ingenting kan sammenlignes med det. Det er en evighet i vente, og Bibelen taler om at livet er som en pust, et åndedrag, et øyeblikk imot evigheten. Har du smakt noe av det som er på den andre siden? Smak og se at Herren er god. Hva er det vanskeligst for deg å tenke på at du skulle miste livet? Ha? Hva har du? Tenk over det. Det vanskeligste å miste. Misser jeg det, da er alt vanskelig. Er det ikke egentlig djupere sett livet ditt? Misser du livet, misser du alt? Er det slik? Livet er det mest kjære dyrebare vi har. Er det ikke det? For David var det noe som var mer dyrebart enn selve livet. Nemlig Guds miskunnhet. Altså, mister jeg nåden? Mister jeg din miskunne, Jesus? Da mister jeg alt. Har jeg din miskunne over livet, og har jeg din nåde, da har jeg alt, djupere sett. Jeg spurte far, hva vil du ha på gravstøtten din? Hun kunne snakke åpent om alt med far. På mandagen han fikk to epler på nattbordet. Han åt et eple hver dag. Så det er de to siste eplene jeg et i livet. Så han var helt klar på, sånn går det. Alt av nåde, det skulle han ha på gravstøtten. Alt. Han hadde. Det om han alt i livet. Både menneskelivet og åndslivet. Alt han hadde. Det at jeg er født inn i denne verden, skapt av Gud, det er nåde. Det at vi puster og lever og rører oss, er nåde. Og så selve livet med Gud, er nåde. Uten fortjeneste. Uten noen ting jeg har å bidra med, så får jeg alt. Så får jeg himmelen. Så får jeg saligheten. Alt har nåde. Denne nåde og denne miskunn, den er bedre enn selve livet. Altså det lærer med Gud har en slik ekstra dimensjon som ingen andre forstår. Nemlig at det er noe som løfter oss opp over livet, som både gjør livet større og rikere, nemlig Guds miskunn. Ja. Det gjør at det er en ting jeg er redd for å miste, nemlig Jesus. For hans vennskap er bedre enn selve livet. I Hebreerbrevet 12, 16-18 står det, for det er jo ikke engler han tar seg av, men Abrahams ett han tar seg av. Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast ypperste prest for Gud, til å sone folkets synder. For at han selv har litt og har blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet. Derfor, hellige brødre, dere som har fått del i et himmelsk kall, gi akt på Jesus, den apostel og ypperste prest som vi bekjenner. Ja. Hvem tar han seg av? Leste du det? Han tar seg av Abrahams ett. Er vi inkludert i Abrahams ett? Ja. Hvem måtte bli lik? Hvem måtte han bli lik? Sine brødre. Er du en av dem? Ja. Hvem sonet din sønn? Hvem sonet folkets synder? Jo, det var Jesus der. Hører du det? Han sonet synder de. Han betalte. Han gjorde opp. Og Gud var fornøyd da. Han var helt fornøyd. Så han krever ikke noe en gang til. Jakt på ham, står det. Hvem har fått et himmelsk kall? Jo, det er du da. En betydning av betydningen av miskunnhet, som jeg leser, synes jeg var så fint. Miskunnhet, det å ikke beskylde en for noe. En har fått miskunnhet. Det blir brukt for å vise nåde, medfølelse, mildhet, godhet og barmhjertighet. Hør, du har fått miskunn. Det er ikke noe å beskylde deg for lenger. Ingenting. Vi har fått en ypperste prest som tok seg av Abraham, sa et, bli oss likt, sona folkets synder, de synder. Så nå er det ingenting å beskylde deg for lenger. Ingenting. Gud er den eneste som kan ta bort noe som var noe, så det ikke eksisterer lenger. Nemlig din synd. Den er borte. Den er ut av verden. Gud har ikke noe å beskylde deg for lenger. Du har fått miskunn. Og da du har hatt disse nederlagene som David måtte kjenne til i sitt liv, og som jeg kjenner til i mitt liv, da kan jeg samsvare med David. Den miskunnheten, den er bedre enn livet. Ja. Den smaker bedre enn livet. Min sjel var jordens kald og hard. Den søkte som i blinde, hvor ingen trøst å hente var, og ingen hjelp å finne. Da fattet jeg av verden ei, med alt den har, kan hjelpe meg til sjelefred å finne. Men Herre, du forbarmet deg. Du ville meg bevare. Du kalte mildt. Kom hit til meg. Så skal du bedre fare. Immanuel alene, vel forløse kan din arme sjel, og fri fra dødens snare. Ditt kors for verden dårskap er, for meg en visdomskilde. Mitt liv får jeg tilbake der, og hva som vil forspille, mitt sanne gavn skal i ditt navn, som er min trygge tilfluktshavn, forsvinne Jesus milde. Vårt rike er ikke av denne verden. Derfor er din miskunn bedre i livet. Amen.